รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17เมื่อ DNA เข้ามาจริยธรรมจะว่าอย่างไรตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2547
ตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าในทางพุทธเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดเราจะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วท่านจะว่าอย่างไรท่านจะมีเมื่อท่านทราบการตีความทางพุทธแล้วพวกท่านจะมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ก็ค่อยคุยกันเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับ
แต่ทีนี้ว่าที่ว่ามานี่เหมือนกับว่าไม่ต้องตีความคล้ายๆเป็นหลักอย่างนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าผู้อื่นที่ไม่อยากจะให้เป็นไปตามนี้จึงไปตีความใช่ไหมหาทางตีความให้มันเป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าท่านก็มีแค่ว่าองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีวิญญาณปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธินี่ก็ใช้เฉพาะกับวิญญาณไม่ใช่หมายความว่าพอไข่ผสมแล้วมันไม่ใช่ปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิก็คืออาการของวิญญาณเลย
อาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นหลักในการยึดหรือเปล่าก็คือประเด็นที่อาจารย์บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อยู่ในกิจกรรมที่ทำบาปทำกรรมอะไรเนี่ยนะครับ
อ๋อเลย
ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าสมมุติว่าเราก็รู้นะครับว่าการเอาตัวอ่อนมาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือเป็นการทำลายชีวิตแน่ๆแต่ว่าถ้าการกระทำนั้นเนี่ยมีประโยชน์ที่จะไปช่วยอีกชีวิตหนึ่งก็ต้องมาชั่งว่าอะไรเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่ากันประโยชน์มันมากกว่าโทษหรือเปล่าไม่ทราบว่านั่นเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแล้วมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามันจะแยกแยะหรือเปล่าว่าโทษมันจะต่างกันไหมระหว่างการทำชีวิตใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโคลนนิ่งกับผ่านกระบวนการปฏิสนธิธรรมดาทั่วไปในหลอดแก้วนะครับแล้วหรือว่าเอาไปใช้เมื่อก่อน14วันหรือหลัง14วันเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการเอาเซลล์จากชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปทำอะไรไปทำกิจกรรมอื่นต่อเนี่ยอาจจะมีผลในการช่วยชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้กิจกรรมอย่างนี้การวิจัยแบบนี้เนี่ยควรจะส่งเสริมหรือควรจะต้องถูกตีความว่าอย่างไรหรือไม
่ไอตอนที่ว่าควรส่งเสริมไม่ส่งเสริมตอนนี้เป็นความเห็นของพวกเราละคือว่าถ้ามันเป็นความจริงคือตอนนี้เราต้องพยายามหาความจริงแต่บางทีความจริงมันเราหาไม่ได้ก็เลยมามีการตีความกันแต่ว่าความจริงก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะแล้วแต่ในแง่นี้หลักทั่วไปก็คือให้แยกเป็น2ด้านด้านความจริงว่าความจริงมันเป็นไงมันก็เป็นของมันงั้น2แล้วเมื่อความจริงเป็นงี้เราจะเอาไงมันเป็นเรื่องของเราล่ะนี่อย่างที่ท่านว่าที่ว่าโลกมนุษย์นี่เป็นโลกปะปนกันระหว่างบุญกับบาปเนี่ยทำบุญทำบาปปะปนกันไปบุญให้มากก็แล้วกันว่างั้นเนี่ยทีนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจเลือกที่ว่าเลือกระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยอะไรเนี่ยนะแล้วอย่างที่ว่าต้องไม่ประมาทจริงๆไอ้เรื่องที่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเรานึกว่าดีแล้วเราก็มุ่งหวังผลที่เรามองเป็นเป้าหมายอันเดียวเนี่ยแต่การกระทำของเราเนี่ยมันส่งผลอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากนี้ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยอันเนี้ยที่เป็นตัวที่ต้องไม่ประมาทอย่างยิ่งอานุภาพว่าถึงใจตัวเองเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้มนุษย์ที่เกิดจากโคลนนิ่งมันจะมีอะไรมันมีปัญหามันวิปริตอะไรอีกบ้างที่ต่อไปมันจะเกิดปรากฏออกมาเนี่ยคือมนุษย์ตอนนี้ก็มองได้แค่เท่าที่ตัวรู้แหละต้องถ่อมตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้รู้จริงอะเรื่องพอ
ผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องโคลนนิ่งเพื่อให้เกิดเป็นชีวิตใหม
่เรื่องพอ
เป็นคนคนใหม่เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะชัดเจน
เ
ร
ื่องพอ
ว่าเราไม่รู้ว่าจะผลจะเป็นยังไงจะเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือมนุษย์ประหลาด
เรื่องพ
แต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังยุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือการเอากระบวนการโคลนนิ่งเนี่ยมาสร้างตัวอ่อนใหม
่เรื่องพ
อไม่ปล่อยให้ตัวอ่อนเนี่ยโตเป็นมนุษย์แต่เอาเซลล์ที่เกิดจากตัวอ่อนเนี่ยไปรักษาโรคนะครับที่เขาเรียกว่าเซลล์ต้นต่อเนี่ยแล้วก็มีทฤษฎีบอกว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเอาเซลล์ตัวเองเนี่ยมาทำกระบวนการนี้จนได้เซลล์ต้นต่อตัวใหม่เนี่ยเซลล์เนี่ยจะเหมาะมากในการรักษาอวัยวะที่เสื่อมของร่างกายเมื่อคนนี้แก่ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อถกเถียงกันว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ละแล้วชีวิตนี้ต้องถูกทำลายไปเพื่อจะไปรักษาชีวิตของเจ้าตัวคนเก่าอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อตอนช่วงนี้ก็เป็นเพียงแม้ว่าเนี่ยอัตมภาพเองไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต้องยอมรับก่อนคือตอนที่ทำโคลนนิ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็นการเอาส่วนของร่างกายนี้เหมือนกับเอาเซลล์ธรรมดาเซลล์พืชเซลล์อะไรเนี่ยไปขยายพันธุ์ออกไปขยายกระจายเพิ่มจำนวนออกไปตอนนี้มันสามารถมองได้นะว่ามันก็เป็นเซลล์ธรรมดาของแขนของอะไรเนื้อเยื่อนั้นน่ะที่ไปขยายมันก็ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิอะไร
เนี่ยก็ผมขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้นิดนึง
ถ้าว่าไปนะ
ในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะต้องเอาเซลล์เจ้าตัวเนี่ยนะครับไปผสมกับไข่ของผู้หญิงแต่ว่าในไข่ผู้หญิงที่เอามาเนี่ยต้องเอาส่วนที่มี DNA เนี่ยออกไปแล้วก็เอา DNA ของเจ้าตัวเนี่ยใส่ไปในไข่ผู้หญิงแทนแล้วไข่ฟองใหม่นั้นเนี่ยก็จะสามารถถูกกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนตัวใหม่ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่กระบวนการการผสมระหว่างเซลล์ตัวผู้กับเซลล์ตัวเมียแบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็คงจะมีคนอยากตีความนะครับว่านี่ไม่ใช่ชีวิตตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นคือสมมติว่าเราคิดว่าเป็นชีวิตตามธรรมชาติจริงก็ยังมีคำถามว่าการกระทำอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลไปช่วยชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เขาเนี่ยตีความได้ไหมว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบุญมากกว่าบาปหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
คือกลายเป็นต้องพิจารณาสองแง่ละแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ว่าไอตอนที่เอาเนื้อเยื่อมาทำโคลนนิ่งผสมไข่อะไรเนี่ยนะตอนนี้จะมีวิญญาณปฏิสนธิหรือไม่นะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สองก็คือขั้นที่เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยชีวิตอื่นช่วยมนุษย์คนอื่นสองขั้นทีนี้ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นที่ว่าตอนนี้มันไม่ชัดขณะนี้ต้องมาพิจารณากันมากอยู่อันที่หนึ่งยังไม่เด็ดขาดนะอันที่สองก็เราได้พูดในแง่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณปฏิสนธิใช่ไหมมันก็เป็นชีวิตแบบพืชแบบอะไรแบบไอ้ส่วนประกอบอวัยวะของคนอื่นเท่านั้นเองอันนี้มันก็เลยไม่เป็นปัญหาทีนี้ถ้ามันมีวิญญาณปฏิสนธิแล้วมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเอาไงใช่ไหมเนี่ยก็จังอยู่ในแง่ที่ว่าจะยอมหลักบาปมากบาปน้อยหรือบาปน้อยบุญมากไหมอะไรนี้ใช่ไหมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาแปลว่าต้องพิจารณาสองอย่างเลยเรื่องนี้เรื่อง
จะมีปฏิสนธิวิญญาณหรือเปล่า
เรื่อง
ตรงกระบวนการนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นปัญหาตรงนั้น
อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่ยังยากอยู่ณจุดเนี้ยเรื่อง
ผมจะให้ข้อมูลนะครับคือถ้าทางเทคนิคเนี่ยโดยหลักก็คือว่าเวลาเราเอาเซลล์จากส่วนใดของร่างกายของเราม ันมีส่วนที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อย
คือทั้งตัวเนี่ยมันทุกเซลล์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะมีของพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่ง
เรียบร้อย
อยู่ในทุกๆเซลล์ของเรา
เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยก็คือเอาส่วนซึ่งเป็นนิวเคลียส
เรียบร้อย
จากร่างกายของเราแต่ไปใส่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของไข่แล้วกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนถ้าจะตีความว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เซลล์ตัวเราแล้วแล้วทำไมถึงเกิดเป็นตัวอ่อนใหม่ก็เพราะเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของไข่ เวลาเขาจะทำนักวิทยาศาสตร์จะทำเนี่ยเขาต้องเอาส่วนของตัวแกน DNA ของไข่เนี่ยออกไปซะก่อนแล้วก็เอา DNA ที่เป็นของทั้งพ่อแม่มาใส่เข้าไปแทนแล้วก็เลี้ยงไข่ตัวนี้นะต่อไปเป็นที่รู้กันว่าไข่นี้เนี่ยก็เกิดเป็นดอลลี
่
เกิดเป็นแกะตัวใหม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็คือว่าท่านนักวิทยาศาสตร์อยากจะใช้ก็ตีความเข้าข้างตัวเองบอกว่าก็เราเอามาจากผิวหนังนี่ไข่ก็ยังไม่มีชีวิตทั้งหมดจะเรียกว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราไปสร้างตัวอ่อนแล้วไปใช้สเต็มเซลล์ได้ดังนั้นอันนี้ก็จะมีประเด็นตีความ
เรียบร้อยตรงนี้ต้องยุ่งหน่อยตรงจุดเนี้ยเนี่ย
ท่านเมื่อกี้อย่างที่ท่านพูดก็มันก็กลับไปที่ทางธรรมว่าตัวเราเนี่ยคือสมบัติของพ่อแม่เซลล์เด
ีย
วม
ัน
ก็ครบแล้วของพ่อแม่ใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วเดี๋ยวก็ท่านบอกว่าเพิ่มวิญญาณธาตุพร้อมหมดนะใช่ไหมดีกว่าใหม่ผมตีความตามนักวิทยาศาสตร
์ทีนี้
จะกลับเรียนท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเซลล์หรือ DNA เนี่ยอย่างของผิวหนังไปเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีจิตอยู่เนี่ย
คือหมายความว่ามันมีอย่างนี้คือหมายความว่าเหมือนกับว่าองค์ประกอบฝ่ายพ่อแม่น่ะมีแต่ตอนนี้คือไม่มีวิญญาณใหม่มาถ้าพูดแบบนี้พูดแยกซะยังไม่มีวิญญาณใหม่มาปฏิสนธิ
ตอนช่วงนั้นยังไม่ม
ี
แต่เขาเอาเข้าไปกระบวนการต่าง
ๆเนี่ยตอนที่มาใส่ในไข่แล้วก็ทำเป็นตัวเนี่ยเราก็เลยไม่มีตัวกำหนดแน่นอนเราต้องมาคิดกันอีกว่าไอ้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันจะมาตอนไหนได้ไหมเนี่ยแต่ตอนแรกนี่มันก็เป็นเพียงแม้จะมีพร้อมทั้งของพ่อแม่มันก็เป็นเพียงองค์ประกอบสองยังไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิตอนนี้ก็คือจุดที่จะตัดสินก็คือเราจะถามว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมาตอนไหนมาหรือไม่น
ะ
มาหรือไม่แล้วมาตอนไหน
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำจนกระทั่งเป็นดอลลี่อันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะเป็นได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เพื่อที่จะอวัยวะมาใช
้เ
สียบจัง
หลวงพ่อครับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันแต่จะง่ายกว่าหรือเปล่าไม่ทราบก็คือว่าเป็นที่ทราบกันนะครับว่าถ้าความรู้ทางด้านพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยเจริญไปเนี่ยอย่างที่ได้กราบเรียนไว้เบื้องต้นก็คือมนุษย์เนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกลูกที่มีลักษณะตามต้องการได้นะครับซึ่งก็คงมีความเห็นแตกต่างกันว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสมควรจะใช้ความรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยอย่างไรถ้าถามง่ายๆก็คือว่าสมมติมนุษย์สามารถจะเลือกลูกตามที่ต้องการได้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะเลือกหรือควรจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติอย่างมากก็เพียงแต่ช่วยผสมในหลอดแก้วแต่ไม่ควรจะไปเลือกว่าลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการเลือกลูกคนใหม่เนี่ยให้ปลอดจากโรคเพราะว่าความรู้เรื่องโรคเนี่ยมันมีมากขึ้นว่าตัวอ่อนตัวนี้มีโรคนี้ติดมาในตัวหรือเปล่าถ้ามีก็เลือกออกเสียผสมจนกระทั่งได้ตัวอ่อนใหม่ที่ไม่มีโรคมนุษย์อนาคตจะได้แข็งแรงปราศจากโรคแต่ความรู้นี้ก็อาจจะนำไปสู่การเลือกอย่างอื่นเช่นเลือกว่าลูกฉลาดไม่ฉลาดตัวสูงตัวเตี้ยนะครับตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าในแง่ของบาปกับบุญตรงนี้นะครับหรือว่าในแง่ของการพยายามที่จะตัดสินว่าพ่อแม่ควรจะเลือกลักษณะของลูกมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเนี่ยมันจะเป็นมีหลักหรือว่ามีแนวคิดยังไงครับในศาสนาที่จะเป็นที่อ้างอิงได้หรือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนเพื่อตัดสินใจเอาตามสถานการณ์แต่ละอัน
ในแง่หนึ่งมันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่ทำอะไรได้ตามต้องการได้มากขึ้นได้สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตนมากขึ้นก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของเราที่มีเทคโนโลยีโน่นนี่มาช่วยนั่นแหละก็เท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าไอ้สิ่งนั้นที่มันได้มาเนี่ยมันได้มาพร้อมกับผลกระทบอะไรต่อไปยังไงอีกบ้างเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเลยพรก็เหมือนกับเรามีเทคโนโลยีเจริญเนี่ยแน่นอนเราได้ประโยชน์เพราะเราตัดสินใจจากความมุ่งหมายของเราที่เห็นประโยชน์แล้วแต่ว่ามันก็มาพร้อมด้วยผลข้างเคียงที่เรามีเทคโนโลยีแล้วก็เกิดผลอะไรต่างๆทางสังคมทางอะไรขึ้นมาเนี่ย ซึ่งอันนี้บางทีมันก็ซับซ้อนจนกระทั่งเราก็ตามไม่ถึงนี่ก็เช่นเดียวกันเหมือนการที่เลือกเลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลแม้แต่ว่าพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันแล้วจะเลือกเอาลูกชนิดไหนใช่ไหมก็เริ่มปัญหาครอบครัวแล้วแหละเธอจะเอาหน้าตาอย่างนี้ฉันจะเอาหน้าตาแบบนี้ยุ่งมากันนานเลยพ่อนมันมีไอ้ผลซับซ้อนอยู่เนี่ยบางทีบางกรณีเราไม่มาแย่งกันตัดสินไม่กลับไปดีกว่าหมดเรื่องหมดราวไปเนี่ยแค่นี้ในครอบครัวก็ยุ่งเลยแหละเนี่ยต่อไปมนุษย์จะมีปัญหามากขึ้นในครอบครัวเป็นต้นเรื่องแม้แต่เลือกลูกเนี่ยแล้วไอ้ผลดีผลร้ายมันไหนมากกว่ากันสองอันนี้บางทีไม่แน่นะเลยผลนะบางทีผลร้ายก็มากเหมือนกันนะไอ้ความสุขความอะไรบางอย่างในครอบครัวนี่มันจะถูกเสี่ยงภัยไปหมดแหละเนี่ยเพราะไอ้ปัญหาเรื่องความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีทางเลือกให้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเลยว่าเราคิดดูให้ดีเถอะ
ม
ัน
ก็จะอาจจะเป็นคล้ายๆกับนิวเคลียร์ครับคุณท่าน
เรื่อง
แต่ว่าเป็นอันนี้มันจากสิ่งที่มีชีวิต
เรื่องพ
อคือตัวเราเองอ่ะเราอยากแล้วเราเวลาเราอยากแล้วเราควบคุมไอ้ตรงนั้นได้ไหม
นั่นแหละ
ท่านอาจารย์ครับผมคิดว่าเรามาถึงประเด็นสำคัญที่เมื่อสักครู่อาจารย์ว่าครับว่าประเด็นคือว่าการเอาเซลล์ผิวหนังของบิดาเนี่ยมาแทนที่นิวเคลียสในไข่ของมารดาเนี่ยมีสัตว์ปฏิสนธิหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากคราวนี้ถ้าเราจะพูดว่าไม่มีก็แปลกเพราะถ้าเราปล่อยให้โตก็ได้เป็นแกะดอลลี่จริงๆซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะครับแต่ในทางในการวิจัยของมนุษย์ทุกวันนี้เราไม่ได้ปล่อยให้โตเช่นนั้นเราเพาะเพียงแค่ได้50-100เซลล์แล้วเราก็เริ่มเอาเซลล์เหล่านั้นไปรักษาโรคไปเป็นอะไรพูดให้ชัดคือไปเป็นอะไรของมนุษย์คนอื่นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องหาคำตอบคือมันจะมีวิธีหาคำตอบได้ไหมครับว่ากระบวนการนี้มีวิญญาณปฏิสนธิหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินจากที่ใดๆหรือศาสนาใดเลยเพิ่งจะได้ยินที่นี่ครับ
คืออันนี้อาตมาว่าต้องยอมรับว่ายากนะเพราะมันมีการจัดสรรปัจจัยใหม่เดี๋ยวนี้ไอ้กระบวนการของปัจจัยที่มันมาในรูปลักษณะใหม่เนี่ยเรายังไม่ชัดต่อไอ้ความเป็นไปของมันเนี่ยความเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคือเราไม่ชัดต่อความจริงของธรรมชาตินั่นเองเราก็ต้องมาอาศัยการตีความเอานี่การตีความของเรานี่ไอ้ความจริงมันไม่ขึ้นต่อการตีความหรอกเราก็ตีความไงเราก็จะเอาอย่างนั้นของเราตามความเห็นคือเราจะทำตามความเห็นไม่ได้ทำตามความจริงของธรรมชาติแล้วตอนนี
้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือการให้เหตุผลนั้นต่างกันผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจะหาคำตอบต่อขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างทางอิสลามนั้นก็พูดชัดเจนว่าห้ามโคลนนิ่งแต่เหตุผลที่ทางอิสลามให้เท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือมันรบกวนการสืบสาวสายตระกูลทำนองว่ากระบวนการใดๆที่รบกวนให้สืบสายตระกูลไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อแม่ใครกันแน่เนี่ยทางอิสลามล้วนห้ามทั้งสิ้นครับเช่นไปเอาไข่ของคนอื่นมาทำปฏิสนธิเทียมหรือเอาเชื้อของผู้ชายท่านอื่นมาทำปฏิสนธิเทียมการอุ้มบุญปฏิสนธิแล้วฝากให้หญิงอีกท่านหนึ่งตั้งครรภ์เหตุที่ไม่ให้เพราะรบกวนการสืบสายตระกูลโคลนนิ่งก็ถูกห้ามเพราะเหตุผลเดียวกันจะเห็นว่าการให้เหตุผลจะต่างกันจะต่างกันคราวนี้ก็ยังคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวว่าจะต้องหาคำตอบต่อว่าการเอาเซลล์ร่างกายมาเพาะนี้เป็นการปฏิสนธิของวิญญาณหรือไม
่คำตอบของท่านที่ว่าทางอิสลามอาตมามันก็เข้าแนวของเรื่องหลักใหญ่ที่ว่าการกระทำใดทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ใช้ได้การกระทำใดทำให้อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ถูกต้องคล้ายๆอย่างนั้นก็ในกรณีนี้ก็เหมือนกับว่าพิจารณาว่าเรื่องของประเพณีการสืบสายครอบครัวอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามอย่าไปกระทบกระเทือนมันคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้เฉพาะกรณีแต่หลักการใหญ่ก็อย่างที่ว่าการกระทำที่ทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ควรสนับสนุน การกระทำที่ทำให้กุศลอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมแล้วก็ไม่ควรนะอันนี้ก็คล้ายๆว่าให้มนุษย์เนี่ยได้มีหลักพิจารณาในการตัดสินใจเพราะมนุษย์เป็นผู้จะมาเลือกทำอันนี้ถ้าว่าตามพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะไม่พยายามไปแทรกแซงคล้ายๆว่าเพราะถือหลักความจริงของธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่ของมันนะมันคนจะเห็นยังไงไม่เห็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละทีนี้ว่าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์จะทำยังไงจึงจะเนี่ยเกิดกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็อยู่ที่เนี่ยทีนี้มนุษย์จะตัดสินใจได้ดีแค่ไหนก็มีองค์ประกอบอย่างที่คุยกันมาแล้วเราก็เลยต้องมาใช้ปัญญาศึกษากันมากแล้วก็ต้องมีเจตนาตั้งให้ดีทีเดียวแต่ว่าไอ้ที่คุณหมอว่าก็แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องหาความชัดเจนเหมือนกันว่าจะมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นได้ตอนไหนบ้างไหมในกระบวนการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ
ท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ
เรื่องพอ
คือถ้าอย่างที่อาจารย์ประเสริฐเล่าก็คือว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์วันนี้รู้ละว่าถ้าใช้กระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งไม่ใช่กระบวนการธรรมชาติคือกระบวนการที่ไปเอานิวเคลียสจากตัวแก่ของเราไปใส่ในไข่ตัวใหม่ในที่สุดมันเกิดเป็นชีวิตได้แกะก็เป็นตัวอย่างมาแล้วแมวก็เป็นตัวอย่างมาแล้วหนูก็เป็นตัวอย่างมาแล้วคนยังไม่เคยมีตัวอย่างนะครับถ้าตีความข้างเคร่งก็ต้องบอกว่ายังไงวิญญาณก็มีแน่แต่ว่าจะมีประเด็นตีความหรือเปล่าว่าวิญญาณที่ว่าเนี่ยมาเมื่อไหร่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ก็นี่ตอนนี้อาตมาคิดว่าตัวเองนี่ยังไม่ให้ความเห็นลงไปเลยเด็ดขาดคือว่าอยากจะถ้าจะตัดสินหรือจะพิจารณาให้ความเห็นจะต้องให้หาความชัดเจนในเรื่องก่อนนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังตัดสินไม่ชัดเจนแต่ว่าถึงยังไงก็อาตมามองว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่มีองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์เข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่ายมนุษย์ก็คือปัญญาที่ไปจัดสรรไอ้เรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสัมพันธ์กันแล้วก็เจตนาตัวเองด้วยก็คือธรรมชาติที่มนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษเนี่ยมันกำลังจะมีความผันแปรไปต่างๆมากขึ้นเพราะมนุษย์นี่เป็นธรรมชาติส่วนพิเศษที่มีคุณสมบัติต่างจากธรรมชาติส่วนอื่นคือมีปัญญาและมีเจตจำนงเมื่อเข้าไปร่วมในกระบวนการธรรมชาติแล้วจะทำให้กระบวนการธรรมชาติก็มันก็แปรรูปไปอีกแต่มันก็ถ้าเรายังมองเป็นกระบวนการธรรมชาติอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราระวังเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องคืออย่างที่ว่าคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเป็นแต่เพียงว่าก็ไปเอาความรู้จากธรรมชาติเอาไอ้สิ่งที่มีตามธรรมชาตินะมาทำดำเนินการอะไรบางอย่าง
คัดลอก
เลยก็แล้วแต่ด้วยปัญญาของตัวเองก็คือปัจจัยฝ่ายมนุษย์ปัจจัยคือเจตนาและปัญญาของตัวเองเนี่ยเข้าไปก็แปลว่าเรายังต้องพิจารณาให้ความเห็นให้ชัดยิ่งขึ้นในเรื่องที่ว่าในการโคลนนิ่งเนื้อเยื่อมาเนี่ยตลอดกระบวนการเนี่ยจะมีจุดไหนที่วิญญาณปฏิสนธิได้หรือไม่ใช่ไหมครับพ่อนี่ถ้าเรามองดูง่ายๆขั้นต้นเราก็เห็นว่าตอนที่ทำเนื้อเยื่อตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเรื่องเซลล์พืชเป็นต้นที่มันก็เซลล์ส่วนประกอบของร่างกายอื่นๆที่มันก็แตกกระจายขยายอะไรแยกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นต้นนี่ตอนที่ไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ต่างออกไปไหมเนี่ยที่น่าพิจารณาคือก่อนที่จะให้ความเห็นมันต้องดูตัวความจริงว่าในตอนที่เอาไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาอีกบ้างที่จะทำให้มันเป็นจุดสะกิดเช่นว่าอิตาวิญญาณนั่นแกจะเกิดก็เลยได้คำเตือนแล้วก็เลยมาเกิดเลยอย่างเงี้ยนะมันมีอะไรต่างไหมเลยบอล
จุดทางวิทยาศาสตร์จะคิดว่าตัวไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งข้างในเนี่ยมีสารเคมีที่ทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือกระตุ้นให้
ไอ้ตัวพันธุกรรมที่รับมาเนี่ย
yeah.
ทำงานให้กลายไปเป็นตัวอ่อนคือมันถูกโปรแกรมมาแล้ว
yeah.
ตัวไข่ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียส
ขอภายแทรกนิดหมายความว่าไข่ในกรณีนี้ก็เป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ใช่ครับ
ต่อการที่จะเจริญงอกงามของเจ้าเซลล์เนื้อเยื่อนั้นใช่ไหมเลยพ่อ
ใช่
เท่านั้นเอง
เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆก็คือถอดนิวเคลียสออกไปซะเอานิวเคลียสตัวแก่มาใส่แล้วก็ใส่สารเคมีให้เต็มที่เป็นที่พิสูจน์ว่าอย่างเนี้ยทำได้หนูก็ทำได้แกะก็ทำได้วัวก็ทำได้
มันก็ต่างอย่างชัดเจนจากการผสมพันธุ์ตามปกติที
่
ฝ่ายไข่ของผู้หญิงนั้นมีนิวเคลียสอยู
่แล้วก็ไปได้ของเพศชาย
เรียบร้อย
ต่างกันโดยสิ้นเชิง
เรียบร้อย
กลางคือไม่ต้องคุณสมบัติของไข่ที่มาจากแม่มีอะไรมา
ไข่ยังไงก็ต้องมาจากแม่แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนของตัวพ่อมาผสม
เรียบร้อย
คือ
ที่ไม่มีใครรู้คือไมโทคอนเดรียของแม่ดิ
มีไมโทคอนเดรียของแม
่อันนั้นจะเป็นปัจจัยใช่ไหมได
้ไม่มีใครรู
้อะไรนะตรงที่ว่าไม่มีใครรู้เนี่ย
คืออย่างนี้ครับมันมีความแปลกของเซลล์ของมนุษย์อยู่ที่ว่าหรือเซลล์ของสัตว์อื่นๆว่าไอ้ตัวส่วนซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียสข้างในเนี่ยมันมีส่วนซึ่งมันมีเหมือนกับ DNA อยู่นะอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียที่อยู่นอกนิวเคลียสนะครับส่วนนี้แปลกมากก็คือมาจากแม่อย่างเดียวมี DNA อยู่แต่เป็น DNA ของแม
่เฉพาะเลย
เฉพาะเลยเพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ DNA ของแม่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าสายมันเป็นสายตรงสายเดียวเนี่ยวิ่งกลับไปหาตัวแม่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ไอ้ตัว DNA ที่อยู่ในส่วนไม่ใช่นิวเคลียสเนี่ย
yeah.
ตามกลับไปว่า DNA นั้นสายแม่สายแม่สายแม่ไล่ไปยาวที่สุดเท่าไหร่อันนี้ถามคำถามนี้ได
้ครับสมัยโบราณก็สืบนามสกุลทางแม่แล้วก็ตรงไปคนไทยสืบสกุลมาทางแม่
จนมีหนังสือเขียนออกมาว่าสายพันธุ์ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยจากการศึกษาโดยใช้ไมโทคอนเดรีย DNA มาจากผู้หญิงแค่7คนมันมีสายมาเรียก Seven Daughters of Eve ไอ้จากการที่ศึกษาไอ้ตัวสายพันธุ์ของ DNA นี้ขึ้นไปแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้ในการสืบย้อนกลับไปจนถึงแอฟริกาว่าจากแอฟริกานี่ก็แตกออกไปเป็น7สายแล้วก็วิ่งไปได้เรื่อยๆคือรหัสพันธุกรรมพวกนี้เนี่ยขณะนี้อ่านได้ทั้งหมด
yeah.
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าของพวกนี้มาจากสายไหนเนี่ย
yeah.
ทำได้หมดเลย
oh.
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์
สุนทรสายพันธุ์หมด
ก็อ่านได้ใช้รหัส
yeah.
ว่าสายนี้กับสายนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นสำหรับก็ผมเองนี่ผมมีคือถ้าสมมติไปอ่านแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเราวิ่งเข้าไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยที่เป็นสุดโต่งข้างนึงซึ่งบอกว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารเคมีและฟิสิกส์แล้วโดยวิวัฒนาการเนี่ยมีสิ่งซึ่งเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากสัตว์ชั้นต่ำมาจนถึงมนุษย์ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวอีกแบบนึงเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ที่ห้องแลบเราสามารถที่จะสร้างไวรัสเองสร้างไวรัสตัวใหม่ได้เองก็แปลกมันมาจากสารเคมีสร้างไปจนกระทั่งกลายเป็นไวรัสซึ่งมันก็แพร่พันธุ์กลับเข้าไปในธรรมชาติได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะน่ากลัวในแง่ที่ว่ามนุษย์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอเวลาไปพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องต่างๆซึ่งเราพยายามที่จะพูดถึงกันเนี่ยไอ้ส่วนต่อนี่ยากมากเลยคือค่าหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะคิดอย่างสุดโต่งนี่ก็คือคิดว่าไม่มีเลยก็น่ากลัวอีกแบบ
นั่นสิทีนี้ก็มีสองแง่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือหนึ่งในทางนามธรรมเราก็พูดได้ง่ายบอกสภาพเอื้อมาเกิดเมื่อไรไอ้เจ้าวิญญาณมันก็ปฏิสนธิได้เหมือนนั้นอ้าวก็หมายความว่ามนุษย์ไปสร้างสภาพเอื้อให้มันใช่ไหม มันเกิดปัจจัยพร้อมคละไอ้วิญญาณก็อาศัยปัจจัยนี้เอาเลยนี่ก็ต่อไปเลยนี่ก็1ทีนี้ก็2ที่คุณหมอว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีจุดที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้ความกระจ่างชัดใช่มั้ยที่ว่าเมื่อกี้ไอ้ที่ว่ายังต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายไข่ของผู้หญิงเนี่ยยังไม่สามารถจะตัดขาดออกไปได้เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันก็ทำให้มีจุดที่ยังต้องพิจารณาคือถ้ามองเมื่อกี้เนี่ยก็แปลว่าเราพูดมาถึงแง่ที่ว่าหรือขั้นตอนที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโคลนนิ่งเนี่ยมาโคลนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเพียงเพิ่มขยายตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะเป็นส่วนประกอบของร่างกายของคนนั้นก็เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเอามาใส่ไข่เป็นสภาพแวดล้อมไอ้เจ้านี่มันก็เป็นเพียงว่าเจริญงอกงามขึ้นไปก็หมดเรื่องไม่มีอะไรแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์จะต้องมาไขให้ความกระจ่างตรงนี้อีกแล้วนะว่าเออมันมีอะไรขึ้นมาอีกตรงเนี้ยที่ว่าไอองค์ประกอบจุดนี้มีความสัมพันธ์เท่าไหร่แค่ไหนไอปัจจัยส่วนนี้เนี่ยจะต้องมาพิจารณาตรงนี้ตอนที่เข้ามาอยู่ในไข่แล้วมีไอตรงจุดเขาว่ามีปัจจัยจำเพาะที่จะต้องมีฝ่ายของมารดาอันนี้นะแล้วอันสายปัจจัยตัวนี้เป็นตัวสำคัญแค่ไหนแล้วจะไปโยงกับเรื่องนามธรรมเรื่องวิญญาณในที่ว่านี้ยังไงเนี่ยจุดเนี้ยที่เราเองเราก็ไม่รู้ชัดนะเนี่ยก็หมายความวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ชัดฝ่ายนามธรรมก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นก็ตัดสินยังไงแล้วก็คุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ย
ไม่แน่ใจว่าคำว่ารู้ชัดคืออย่างงี้ครับท่านคือว่าเนื่องจากว่าถ้ามองดูจากว่าถ้าเกิดว่าปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นเรามองว่าฝ่ายพ่อก็เอาดินเอของฝ่ายพ่อมา
เรียบร
้อยฝ่ายแม่ก็มีดินเอของฝ่ายแม่มา
เรียบร
้
อย
เมื่อพ่อเข้าไปอยู่ในฝ่ายของไข่ของแม่ที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่พอ
เรียบร้อย
ตัวอ่อนก็จะเกิดขึ้นได
้ปฏิสนธิวิญญาณก็ได้ปัจจัยพร้อมที่เอื้อ
ที่เกิด
ก็เกิดขึ้นเลย
ตอนนี้ถ้ามามองว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์ของผิวหนังที่เป็นเซลล์ตัวแก
่เรียบร้อย
ซึ่งก็มี DNA ของพ
่อเรียบร้อย
กับ DNA ของแม่อยู
่เรียบร้อย
เมื่อเข้าไปในรังในไข่
เร
ีย
บร้อย
ที่มีความพร้อม
เรียบร้อย
ก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น
ก็ที่ว่าเมื่อกี้ว่ามันพิจารณาได้ในแง่ว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อเซลล์เนื้อเยื่อของฝ่ายพ่อหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปใส่ในไข่แล้วไข่เป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของมันเท่านั้นนะถ้าเราได้แค่นี้มันก็จะมองไปได้ในแง่ว่าเป็นเพียงไออวัยวะส่วนประกอบของอวัยวะที่เจริญงอกงามไปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ที่ฟังคุณหมอก็คล้ายๆว่ามันมีปัจจัยที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือในไข่นะมันยังมีอะไรอีกที่มันมีส่วนเนี่ย
ที่เอื้อให้เป็นตัวอ่อน
ใช่ตัวเนี้ยคล้ายๆว่าก็ขาดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ว่ามันจะเป็นตัวสำคัญหรือเปล่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้วิญญาณมันปฏิสนธิเนี่ยก็เลยมันก็เลยคล้ายๆว่าฝ่ายหนึ่งยังไม่ชัดอีกฝ่ายหนึ่งก็พลอยไม่ชัดไปด้วย
วันนี้เราก็รบกวนเวลาท่านเจ้าคุณไม่ใช่
อ้าวไม่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจบด้วยความไม่ชัดสนิทเลย
ท่านเจ้าคุณจะช่วยกรุณาสรุปเมื่อเกรงว่าท่านจะเหนื่อยไป
เปล่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพอคุยกันออกเรื่องออกราวไปได
้ก็ลองให้
จะลองให้ข้อมูลซึ่งมันจะทำให้สับสนขึ้นไปอีกคือจริงๆแล้วในธรรมชาติถ้าเราดูสัตว์ปลากัดเปลี่ยนเพศได
้
จากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จริงๆแล้วนี่เรื่องเพศชายเพศหญิงที่จะต้องมีคู่แล้วก็เกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมามีลูกอะไรต่างๆเนี่ยในธรรมชาติมันยิ่งกว่านั้นอีกในแง่ที่ว่าถ้าสัตว์ใดก็ตามในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยขาดตัวเมียหรือขาดตัวผู้มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามทำการทดลองที่บอกว่าเอาเซลล์ประเภทที่ไม่มีพ่อเลยแล้วมาสร้างเป็นตัวอ่อนได้หรือไม
่
อะไรต่างๆพวกนี้ในขณะนี้มันเริ่มทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้มันมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเข้าไปหากฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้เนี่ย มันก็พิสูจน์ได้ไปตามสัตว์ชนิดต่างๆกันแล้วสัตว์ชนิดต่างๆใช้กฎเกณฑ์ไม่ค่อยเหมือนกันผมคิดว่ามนุษย์ก็อยู่ในสภาวะลำบากเพราะความรู้ที่มากขึ้นแล้วเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยแต่มันก็จะมีประเด็นกลับมาสุดท้ายก็คือว่าเราก็มองเห็นชัดอยู่ว่ามนุษย์แตกต่างกับสัตว์อื่นชัดเจนเหมือนกันไอ้ตรงจุดแยกมันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งเข้าใจยากขึ้นยากขึ้นทุกวัน
ผมขออนุญาตตอบตรงนี้จริงๆผมไม่ทราบว่าจะตีความอย่างที่อาจารย์ปรีดาว่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับก็คือว่าถึงแม้เชื้อตัวผู้กับไข่แต่แม่เนี่ยจะผสมกันเนี่ยเกิดเป็นชีวิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่มนุษย์ไม่ทราบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงจะเกิดความเป็นมนุษย์ขึ้นมีวิญญาณขึ้นคือแยกกันระหว่างสองอันนี้หรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตทำให้มันยุ่งขึ้น
ก็อย่างที่ว่าก็หมายความว่าไปคำนึงถึงการตีความแบบที่ว่าตอนที่ผสมไข่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณใช่ไหมเลยแล้วปฏิสนธิวิญญาณมาทีหลังแต่นี้ถ้าถือตามหลักแบบพื้นฐานก็คือถือว่าไอ้เจ้าสามเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าพร้อมกันหมายความว่าองค์ประกอบสองอันแรกพร้อมแล้วอันที่สามก็มาได้เลยคือคล้ายๆอันที่สามมันอาศัยความพร้อมขององค์ประกอบสองอันแรกเพราะนั้นถ้าว่าตามนี้ซึ่งจะถือเป็นการตีความข้างเคร่งหรือไงก็แล้วแต่ก็คือว่าปฏิสนธิวิญญาณก็พร้อมนึกเริ่มความเป็นมนุษย์พร้อมกับการที่ไข่ผสมได้ทีนี้ว่าถึงว่าตีความข้างเคร่งอันนี้มาใช้กับที่คุณหมอว่าคือไอ้เรื่องที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโคลนแล้วก็ตอนแรกเราก็มองเห็นว่ามันเป็นเพียงการเจริญงอกงามของเซลล์ธรรมดาของส่วนประกอบของอวัยวะแล้วต่อมาใส่ในไข่เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายแม่นั้นชัดเนี่ยตรงนี้เราอาจจะตีความข้างเคร่งก็บอกว่านี่แหละตรงนี้แหละปฏิสนธิวิญญาณเกิดใช่ไหมเลยพอก็แบบเดียวกันนี่ก็ตอนนี้คล้ายๆพูดได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตกลงว่าเรายังไม่มีความชัดเจนพอในเรื่องความจริงของธรรมชาตินี้ด้วยเราก็พูดได้แค่เท่าที่เราพอมองเห็นแล้วเอามาประกอบการพิจารณาแล้วก็ให้เป็นความเห็นแต่เราไม่สามารถไปตัดสินความจริงได้นะก็เป็นเพียงความเห็นของเราเท่าที่ว่าดูจากไอ้ความจริงเท่าที่รู้และในเรื่องเพศนี่ก็ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่แล้วใช่ไหมเลยพอผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเป็นแต่เพียงช้าหน่อยนะก็หมายความว่าชาติต่อไปคนผู้ชายก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงคนผู้หญิงไปเกิดผู้ชายก็แล้วแต่องค์ประกอบสำคัญก็คือความโน้มเอียงของจิตใจความใฝ่ปรารถนานะจิตที่สร้างของตัวเองไว้ก็คือกรรมนั่นแหละสร้างตัวเองกรรมก็คือความปรารถนาเจตจำนงความมุ่งหมายใฝ่ฝันจิตฝักใฝ่ครุ่นอยู่ใช่ว่าผู้ชายที่คิดถึงความเป็นผู้หญิงอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยนะต่อไปก็เปลี่ยนเพศไปเกิดใหม่เป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงก็จิตใจก็โน้มมาทางเป็นผู้ชายก็ต่อไปเกิดใหม่ก็เป็นผู้ชายแต่ว่าเรื่องในสมัยพุทธกาลมีถึงก็เปลี่ยนในชาตินี้เลยนะเลยพอแต่ว่าถ้าว่าถึงเปลี่ยนต่างชาตินี่เป็นเรื่องธรรมดามาเกิดใหม่ก็เปลี่ยนได้โดยอาศัยกรรมการปรุงแต่งก็อันนี้ก็เรื่องความเป็นหญิงเป็นชายก็เลยไม่ใช่เรื่องตายตัวเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติอย่างที่ว่าอันนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นในเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องตัวชีวิตที่ว่าเริ่มความเป็นมนุษย์เริ่มชีวิตมนุษย์ตอนไหนใช่ไหมก็เท่าที่ว่ากันมาวันนี้อาตมาว่าเราก็คงจะได้ความพอคร่าวๆอย่างนี้ก่อนคือเอาเป็นว่าพุทธศาสนาว่ามาเป็นหลักพื้นฐานก็ว่าเมื่อองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็อาศัยองค์ประกอบพร้อมนี้ก็วิญญาณปฏิสนธินะก็เกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ถ้าว่าถึงกระบวนการโคลนนิ่งที่ใช้เนื้อเยื่อเราก็เอาไปว่าตอนที่ ป็นโคลนจากเนื้อเยื่อตอนแรกก็เป็นเพียงการเจริญเติบโตการเพิ่มขยายตัวของเซลล์มาจนกระทั่งมาถึงตอนเข้าไปฝังในไข่ซึ่งมีองค์ประกอบใหม่ที่เป็นพิเศษเฉพาะตอนนี้เรายังไม่รู้ชัดเราก็ตีความข้างเคร่งพิจารณาให้ความเห็นแบบเคร่งไว้ก่อนว่าเนี่ยตอนนี้วิญญาณปฏิสนธินี่หมายความว่าเราไม่ได้ไปตัดสินธรรมชาตินะหมายว่าเราอาศัยความรู้เท่าที่มีแล้วก็พูดกันไปก่อนคุณหมอจะว่ายังไงล่ะตอนนี
้ก็ถ้าฟังก็ได้ข้อสรุปนะคะอย่างที่เป็นการตีความข้างเคร่งอย่างที่ท่านว่าคือตรงที่โคลนนิ่งในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเมื่อมีชีวิตแล้วมันต้องมีปฏิสนธิวิญญาณเพียงแต่คำถามว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเรารู้ว่าจุดไหนเกิดขึ้นแต่เวลาเรามาจัดกระบวนการเนี่ยเราไม่รู้ว่าความพร้อมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบและอันที่3เนี่ยจะเข้ามาตอนไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นให้มันเกิดความพร้อมแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันพร้อมเมื่อไหร่และปฏิเสธสนธิวิญญาณจะเข้ามาตอนไหนแต่ถ้าเบื่ออย่างที่ท่านสรุปให้ก็คิดว่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะพอได้คำตอบแล้วที่อาจจะไปเป็นแนวทางในการที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นว่าทางพุทธว่ายังไงใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประสิทธิ์ประเสริฐก็พยายามที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้ก็คือเลยต้องมารบกวนท่านเจ้าคุณให้เป็น
ธรรมะเรื่องไม่ได้ชัดแจ๋วเพราะว่าเรายังไม่รู้ธรรมชาติชัดพอแน่เลยพอธรรมชาติเราก็ต้องรู้ความจริงของมันเราจึงจะให้ความเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็ต้องไปสู่นั่นนะเพราะเรากำลังพูดถึงจริยธรรมใช่ไหมเลยมันก็ไปถึงเรื่องหลักความไม่ประมาทการที่จะต้องคำนึงอยู่เสมอถึงการที่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่รู้เพียงพอเรื่องระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องนี้หลักการที่ว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเดกเนี่ยอันเนี้ยเหตุปัจจัยหนึ่งจะก่อผลอะไรกระทบต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคิดว่าวิทยาศาสตร์จะต้องคิดเรื่องนี้กันไปอีกนานเลยแล้วก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงแล้วจะทั่วถึงนี่นะใช่ไหมเลยพออันนี้มันเรื่องใหญ่ที่ว่ามนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติได้ยังไงถ้าเราไม่รู้อันนี้จริงใช่ไหมมันรู้ไม่ทั่วถึงนี่มันรู้ไม่ได้ระบบความสัมพันธ์เนี่ยและคือก่อนนี้เราพูดกันถึงเรื่องเนี้ยเรื่องหลักการพุทธศาสนาท่านถือว่าคนเราเนี่ยมักจะมองเหตุเดียวผลเดียวแล้วลัทธินี้เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเอกการณวาทเนี่ยแต่เราก็ต้องการผลอย่างหนึ่งเราก็ทําเหตุที่เราต้องการให้เกิดผลนั่นแค่มองได้เท่านั้นน่ะเสร็จแล้วไม่ได้ดูว่าที่จริงไอ้เหตุอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่ผลมากมายไม่รู้กี่อย่างและผลที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยมากมายเนี่ยอันเนี้ยเลยพอ
มันมีในพระไตรปิฎกอะไรมั้ยที่ข้อไหนที่มันจะมาตอบแล้วอธิบาย
นี่คือหลักการเลยหลักการพุทธศาสนาที่เรียกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเดกถ้าเป็นเหตุเดียวผลเดียวท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นลัทธิผิดแล้วหลักกรรมก็เหมือนกันอาเชิญเชิญคุณหมอ
พระคุณท่านฮะแล้วที่มีกำเนิดโอปาติกะนะฮะผมขอทราบว่ามัน
ก็เป็นกำเนิดเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่งเลยเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยคือหมายความว่านี่เรากำลังพูดถึงมนุษย์ก็มีกำเนิดแบบนี้ที่ท่านเรียกว่าชลาภุชะไอ้อุปปาติกะนั่นก็เป็นกำเนิดอีกแบบ
แปลว่าอะไรครับ
ชีวิตคนละแบบเลย
แปลว่าอะไรครับอุปปาติกะ
แปลว่าเกิดผุดขึ้นแปลกันว่างั้นเกิดผุดขึ้นหมายความว่าเกิดก็โตเต็มตัวเลยอย่างพวกเทวดาอะไรพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุปปาติกะเรียบร้อยแต่ว่าไม่ใช่กำหนดแบบมนุษย์ก็ไม่ไปเป็นโอปปาติกะ
ตรงนี
้โอปปาติกะของมนุษย์ก็คือเกิดทางใจเช่นเป็นพระอริยบุคคลอันนั้นเป็นภาษาในคนละความหมายคือไม่ใช่กำหนดแบบรูปธรรมแต่กำหนดทางนามธรรมหมายความว่าเอาศัพท์รูปธรรมมาใช้เทียบเคียงเหมือนกับเดินทางเราพูดถึงเดินทางไปตามถนนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบอกดำเนินชีวิตก็คือเดินทางชีวิตแต่เดินทางชีวิตมันก็คนละเรื่องกับเดินทางนั้นนี่คำว่าโอปปาติกะนี่ตามปกติก็เรียกกำเนิดแบบหนึ่งซึ่งต่างไปเลยจากพวกมนุษย์เกิดผุดขึ้นเต็มตัวเลย ทีนี้สำหรับมนุษย์ท่านก็มาใช้เทียบเคียงเป็นเกิดทางใจหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลเป็นพระอนาคามีพอเป็นอนาคามีก็เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้นในใจหมายความเกิดทางใจโดยไม่ต้องมีรูปร่างไม่ต้องมีกระบวนการอะไรขึ้นมาเรื่อง
กราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณรู้สึกจะหมดคำถามแล้วค่ะแล้วก็ได้แนวทางพอสมควรแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อมีอะไรอาจจะต้องมากราบนมัสการท่านอีกครั้งหนึ่งทีนี้ขอนิดนึงนะคะว่าอยากจะถามตรงนี้ที่ติดใจอยู่ว่าเรื่องของรูปนามอะค่ะอย่างจักขุวิญญาณหรืออะไรต่างๆรูปนามเกี่ยวกับจักขุวิญญาณอะไรเงี้ยมันชัดแต่มโนวิญญาณเนี่ยรูปของมโนวิญญาณเนี่ยคืออะไรเพราะเวลาพูดถึงจิตเนี่ยในความเข้าใจก็มักจะคิดว่าเป็นนามมาทำเป็นนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมโนวิญญาณเนี่ยก็จะมีรูปนามเหมือนกันและอะไรเป็นรูปของมโนวิญญาณ
อ๋อมโนวิญญาณนี่เป็นนามนั่นเลยบ่
เป็นนามเลย
แต่ว่าอาศัยรูปธรรมก็คือเป็นตัวที่ยังถกเถียงกันอยู่คือในพระไตรปิฎกจะไม่พูดถึงเลยรูปธรรมที่เป็นที่อาศัยของมโนวิญญาณนะคล้ายว่าเวลาเราพูดถึงวิญญาณทางตาเราก็บอกว่าอาศัยลูกตาใช่ไหมหรือพอเนี่ยแต่ไอ้จักขุวิญญาณมันก็เป็นนามธรรมทีนี้มาอาศัยลูกตาที่เป็นรูปธรรมทีนี้ฝ่ายมโนวิญญาณก็เป็นความรู้ทางใจแล้วก็อาศัยรูปธรรมอันไหนก็เลยมีการเอามาถกเถียงกันในพระสูตรเนี่ยไม่พูดถึงแต่ในอภิธรรมมีในคัมภีร์ปัฏฐานใช้คำว่าวัตถุเฉยคำว่าวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งที่อาศัยหมายความเป็นที่อาศัยหมายความว่าวิญญาณแม้แต่ที่เป็นมโนวิญญาณทางใจเนี่ยมันก็มีที่อาศัยแล้วก็เลยในยุคหลังเนี่ยในยุคต่อจากพระไตรปิฎกมาก็มีผู้ใช้คำว่าหทัยวัตถุขึ้นมาในสมัยพระไตรปิฎกแม้แต่อภิธรรมก็ยังไม่มีคำว่าหทัยวัตถุมายุคหลังก็มีคำว่าหทัยวัตถุก็ถือว่าหทัยวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณเนี่ยเอาและเริ่มทีนี้พอหทัยวัตถุคำว่าหทัยมันแปลหัวใจเนี่ยก็เลยคัมภีร์อย่างวิสุทธิมรรคก็ถือว่าหัวใจเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนี่แหละเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมโนวิญญาณ
ก็เลยมีการเถียงกันใหญ่ครับว่าหัวใจก็คือหัวใจไม่น่าจะเป็น
นั่น
จิตใจก็เลยเกิดความการถกเถียงกันขึ้น
พอใช่ในบางท่านก็บอกไม่ใช่หรอกต้องสมองที่เป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณอันนี้บางท่านก็พูดอีกแบบบอกมโนวิญญาณก็คืออาศัยชีวิตมนุษย์ที่เป็นส่วนร่างกายทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไอ้ชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปธรรมทั้งหมดมันประกอบขึ้นเป็นตัวคนก็มโนวิญญาณมันไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรอกเนี่ยมันก็อาศัยไอ้ตัวภาวะสภาวะธรรมที่เป็นมนุษย์รองรับที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดนี่แหละก็ท่านก็เลยในวิธรรมใช้คำว่าวัตถุเฉยๆก็เป็นอันว่านี่เหมือนกับว่าเราก็ดูวิวัฒนาการในเรื่องของศัพท์ด้วยแล้วก็มาดูในทางความคิดซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องตีความไปอย่างที่คุณหมอว่าแหละคือมันเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังก็มาตีความไปก็เอาเป็นว่าเดิมไม่มีพูดถึงคือคล้ายๆท่านสมัยนั้นอาจจะไม่มีใครถามก็ได้อาจจะไม่มีใครสงสัยว่าไอ้เจ้ามโนวิญญาณมันต้องไปอาศัยอยู่ตรงไหนใช่ไหม
ค
ือคล้ายๆว่ามโนวิญญาณก็เป็นสภาวะที่อยู่ในความเป็นมนุษย์อาศัยตัวคนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ของมันแล้วต่อมาก็เลยทักไปหาที่ตั้งเฉพาะคือพอไปคิดเอาลูกตาเอาหูเอาอะไรไปเป็นหลักเข้าใจไหมก็เลยไอ้เจ้ามโนวิญญาณก็จะต้องมีที่บ้างให้เหมือนกับเจ้าตาเจ้าหู
เพราะไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องมีรูปนามคู่กันเนี่ยค่ะ
เรื่อง
ก็พอท่านเจ้าคุณแล้วก็ชัดเจนนะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยไปพูดกับนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ไปปฏิบัติแล้วก็ไปพูดถึงหทัยวัตถุว่าอยู่ตรงหัวใจก็เลยเกิดความไม่เชื่อกันขึ้นยกใหญ
่
มากมายแต
่
วันนี้ก็เองค่ะ
อันนั้นเขาว่า
อธิบาย
คุณหมอว่าชัดเลย
ไม่ที่ที่ท่านเจ้าคุณอธิบายเนี่ยชัดทำให้รู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าหทัยวัตถุอะไร
ย
ุค
หล
ัง
ก็นี่แหละโดยเฉพาะคำพีวิสุทธิมรร
ค
คำพีวิสุทธิมรรคจะมาอธิบายเรื่อง หทัยวัตถุเนี่ยยาวเลยว่าหทัยวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณเวโนวิญญาณอาศัยแล้วหัวใจนี่นั้นจะมีน้ำเลี้ยงสีต่างๆถ้าคนมีหัวใจน้ำเลี้ยงสีนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นงั้นต่างๆกันไปเลย
ก็เลยเกิดการถกเถียงมากมายเพราะไม่เชื่อกัน
นั่นแหละ
เพราะมันจะมีสิ่งนี้ก็คงเพราะว่าเป็นการตีความนั่นเองมันก็เลยบางคนก็จะเชื่อไม่เชื่อ
คือไม่ถึงกับตีความไปอาศัยคัมภีร์รุ่นหลังที่มาอธิบายก็แต่ว่าเอาเป็นว่าในยุคพุทธกาลในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยไม่มีกล่าวถึงเลยและในอภิธรรมในปัฏฐานก็ใช้คำว่าแค่ว่าวัตถุแล้วมายุคหลังอย่างวิสุทธิมรรคก็มีคำว่าหทัยวัตถุขึ้นมาเรื่อง
นี้ไม่ทราบมีอะไรมั้งคะถ้าไม่มีจะกราบอาจารย์สมศักดิ์มีอะไรเชิญ
ก็โมทนาคุณหมอเลยเรียบร้อย